មាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជាជាង20ស្ថាប័ននិងក្រសួងរាធម្មពលបានចុះអង្កេតស្ដីពីផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីម្សិលមិញចាប់បន្ទាប់ពីបានចុះអង្កេតមកក្រសួងរាធនិងធម្មពលព្រមទាំងសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះចាលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2សម្ដែងក្តីរីករាយស្របពេលដែលក្រុមអង្គការចំនួនជាង20ដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងការផ្ដល់សំណងទូទាត់ជូនប្រជាពលរងផលប៉ះពាល់ជាដើមការចុះសិក្សាស្វែងយល់នេះសហគមន៍យល់ថាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានជំនឿចិត្តដើម្បីចង់បង្ហាញនូវទុកកង្វល់របស់ខ្លួនជាសាធារណៈស្ដីពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃក្រុមហ៊ុននឹងការបាត់បង់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកស្រុនស្រៀនចាប់អារម្មណ៍ថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីដំណើរការនៃការសាងសង់លំនៅឋានជូនពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសហគមន៍រំពឹងថាក្រុមអង្គការទាំងនោះសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ទទួលខុសត្រូវរកសំណងទូទាត់ជូនពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់តែចាំបាច់ត្រូវជំនះចេញពីលំនៅឋានលោកថាភាពចន្លោះប្រហោងនៃការផ្ដល់ជាសំណងទូទាត់ទាំងលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការរួមទាំងដីសហគមន៍គឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនិងលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28កក្កដា
ខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងបើគ្មានអ្វីដែលពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនព្រមចេញពីភូមិកំណើតខ្ញុំទេ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាអភិបាលរងខេត្តលោកដួងពៅមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចេញពីភូមិកំណើតគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក្រុងរៀបចំលំនៅឋានជូនអ្នកភូមិរួចជាស្រេចរួមទាំងដីកសិកម្មផងលោកថាពេលណាដែលទំនប់បាក់ឲ្យដំណើរការទឹកនឹងនិចលង់លំនៅឋានអ្នកភូមិហើយអ្នកភូមិអាចបដូរអេរិយាប័ទ្មករស់នៅលំនៅឋានថ្មីបានគ្រប់ពេលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកអិតប្រាំងថ្លែងថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់គឺមិនអាចតម្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់បុគ្គលឡើយគឺធ្វើឡើងតម្រូវទៅតាមមតិភាគច្រើនដូចជាការផ្ដោតសំណងដីកសិកម្មទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលធានាថាពលរដ្ឋអាចធ្វើកសិកម្មប្រមូលផលបាន
ជានិយាយគ្នាជាមួយខេត្តដែរថាបងប្អូនមកអាណត្តិនៅមកទៅមកមើលផ្ទះផងទៅហើយមកមើលស្រែផងទៅមើលស្រែទៅស្រែណាធ្វើរៀបចំធ្វើបានធ្វើទៅ
មន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាថ្លែងថាបន្ទាប់ពីការចោះដោមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់រួមទាំងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តតំណាងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានត្រៀមថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីអង្គការទលេកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍លោកថាការផ្តល់ឱកាសបើកទូលាយសម្រាប់ការសន្ទនាក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលអំពីទុកកង្វល់របស់សហគមន៍តេតិនទំនប់សេសានក្រោម2គឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សម្រួល
យកបញ្ហាប្រជាជនដែលនៅបាទក៏នៅមិនតាមព្រមក៏ព្រមហើយក៏នៅមានបញ្ហាអីលើកយកដាក់លើសំខាន់ហើយយើងជជែកគ្នា
យ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញទន្លេ3លោកមីកមានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់នេះកែប្រែចរន្តបង្ហូរទឹកដែលជាសារធាតុគីមីចូលទន្លេព្រោះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានត្រីនិងគុណភាពទឹកជាបញ្ហាចម្បងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលទឹកទន្លេមានជំងឺស្បែកជាដើមលោកក៏សម្គាល់ថាការបង្ហូរកាកសំណល់សារធាតុគីមីរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើឲ្យត្រីជាច្រើនប្រភេទត្រូវស្លាប់និងអ្នកភូមិជាច្រើននៅខាងក្រោមទន្លេសេសានមានជំងឺស្បែក
ត្អូញត្អែថាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកើតកមរមាស់កើតអីផ្សេងៗវាបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញចោលរបស់ទឹកនឹងឯង
អង្គការអភិរក្សធនធានជលផលពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កើតប្រព័ន្ធចរន្តទឹកផ្សេងទៀតដែលតបជប់ពីដៃទន្លេសេសានដើម្បីឲ្យត្រីអាចបម្លាស់ទីបានដោយឡែកប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាជនជាតិចិនលោកមួវងផេងឲ្យដឹងថ្ងៃទី27កក្កដាថាក្រុមហ៊ុនមានផែនការរៀបចំកសាងប្រឡាយទឹកតាមអូរចាស់បាយចេញពីទន្លេសេសានដំឡើងទំនប់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រតាមការស្នើរបស់អង្គការអភិរក្សធនធានជលផលពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងដំណើរការឆាប់ៗខាងមុខខ្ញុំម៉ែនសុធីវិសុអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង